Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Paulus sedikit menyinggung mengenai keberadaan jemaat Galatia dan juga orang percaya saat ini yang tidak mungkin untuk hidup di bawah hukum Taurat sekaligus di bawah kasih karunia. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini sehingga pada akhirnya kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya mengulangi sedikit pembahasan yang lalu. Yang lalu kita sudah melihat bahwa Paulus menekankan jemaat Galatia dan juga orang percaya saat ini ternyata hanya bisa memilih satu di antara dua pilihan, yaitu mau hidup di bawah hukum Taurat atau mau hidup di bawah kasih karunia. Tidak ada pilihan lain. Itu artinya jika kita memilih hidup di bawah hukum Taurat, maka kita harus hidup berdasarkan hukum Taurat. Dan tentu saja konsekuensinya, kita harus mengikuti segala aturan yang ada di bawah hukum Taurat. Sebaliknya, jika kita mau memilih hidup di bawah kasih karunia, maka kita harus hidup berdasarkan kasih karunia. Dan itu berarti pula bahwa kita harus mengikuti segala konsekuensi yang berlaku di bawah kasih karunia itu. Jadi, tidak bisa kita mau hidup sebagian berdasarkan hukum Taurat dan sebagian lagi berdasarkan kasih karunia. Kini pembahasan kita akan memasuki surat Galatia pasal yang keempat, ayat 24, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai, dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Perhatikan di sini dikatakan, ini adalah suatu kiasan, yang artinya kejadian-kejadian dalam kehidupan Abraham itu mengandung alegori. Paulus tentunya hendak menarik sebuah pelajaran dari sana. Selanjutnya dikatakan, sebab dua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Dua ketentuan apa saja yang dimaksudkan dalam bagian ini? Saudaraku, ketentuan yang pertama adalah ketentuan bahwa hukum Taurat yang Musa terima dari Allah di Gunung Sinai. Dan ketentuan yang kedua adalah itulah Hagar. Bahasa Yunani dari Hagar adalah agar. Kita melihat bahwa Paulus membandingkan Hagar dengan Gunung Sinai yang sinonim dengan hukum Taurat Musa. Selanjutnya, saudaraku, surat Galatia 4 ayat 25 mencatat demikian. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Saudaraku, dalam alegori yang diberikan oleh Paulus di sini dikatakan bahwa Hagar adalah Gunung Sinai yang dapat disamakan dengan Yerusalem. Dan tentu saja Yerusalem duniawi pada masa Paulus, sebab dia masih dalam perbudakan bersama dengan anaknya. Dengan kata lain, Yerusalem yang dalam hal ini melambangkan Israel itu masih berada dalam perbudakan hukum Taurat. Selanjutnya, surat Galatia pasal 4 ayat 26 mencatat demikian. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Perhatikan, di sini dikatakan, tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka. Apa maksudnya? Saudaraku, ini tentu saja adalah Yerusalem baru yang diketengahkan kepada kita dalam kitab Wahyu pasal 20. Ini adalah Yerusalem baru yang turun dari Allah dan keluarga dari surga. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa ada Yerusalem baru? Saudara, itu karena Yerusalem tua adalah ibu kota dari mereka yang berada di bawah hukum Taurat. Sementara Yerusalem baru itu adalah ibu kota dari orang percaya yang berada di bawah kasih karunia. Orang percaya, baik di sini maupun juga di alam baka, itu tidak ada hubungannya dengan hukum. Selanjutnya, saudaraku, surat Galatia 4 ayat 27 mencatat demikian. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari Sarah yang mandul sampai akhirnya lahirnya Ishak, keluarlah lebih banyak keturunan dibandingkan dengan yang berasal dari Hagar. Dalam alegori ini kita melihat dengan jelas bahwa Paulus mengatakan Allah menyelamatkan anggota keluarga manusia jauh lebih banyak di bawah kasih karunia dibandingkan yang diselamatkannya di bawah hukum Taurat Musa, yaitu dengan sistem pemberian kurban. Selanjutnya surat Galatia 4 ayat 28 mencatat, dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Perhatikan bahwa orang-orang percaya dewasa ini juga termasuk sebagai anak-anak perjanjian. Kelahiran kita itu adalah kelahiran baru yang datang karena kita percaya akan janji Allah, bukan? Lalu apa janji Allah itu? Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagaimana Injil Yohanes 3 ayat 16 menyatakan, saudaraku, Allah berfirman bahwa jika kita percaya kepadanya, maka kita akan lahir kembali. Surat 1 Petrus 1 ayat 23 mencatat, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Selanjutnya, saudaraku, surat Galatia 4 ayat 29 mencatat demikian. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Saudaraku, ahli hukum itu membenci Injil tentang kasih karunia Allah yang cuma-cuma. Ketika saya pertama kali terlibat dalam pelayanan, saya menyampaikan khotbah tentang nubuatan dan kemudian memberikan komentar bahwa berkhotbah tentang nubuatan itu akan mendatangkan masalah bagi kita. Dan seusai ibadah, seorang penatua mendatangi saya dan mengatakan, "Pak Yosias, Anda salah. Berkhotbah tentang nubuatan tidak akan pernah membuat Anda mendapatkan masalah. Kenyataannya, Anda akan mendapatkan sekelompok orang baik. Banyak orang yang juga suka mendengarkan nubuatan. Tetapi jika Anda berkhotbah tentang kasih karunia Allah, maka disitulah Anda akan mendapatkan masalah." Saudaraku, inilah alasannya mengapa Injil dirampingkan seperti sekarang ini. Saya mendengar Injil yang sangat kecil, yaitu kasih karunia murni dari Allah, sedikit sekali dikhotbahkan dewasa ini. Dan saya tahu alasannya. Jika Anda mengkhotbahkannya, maka Anda akan mendapatkan serentetan kritik. Orang banyak bersikeras bahwa saya juga harus melakukan sesuatu atau mencari sesuatu dari sumber yang lain, dari Roh Kudus misalnya, atau mengikuti semacam upacara dengan maksud mendapatkan sesuatu yang tidak saya dapatkan dengan mempercayai Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengatakan seperti itu sebenarnya berarti menyebut Kristus sebagai kutukan. Jika Anda harus menambahkan sesuatu pada apa yang telah Dia perbuat bagi Anda, maka kematiannya di atas kayu salib adalah sesuatu yang sia-sia. Kristus dikutuk karena kita. Tetapi jika Anda tidak menerima apa yang diperbuatnya bagi Anda, maka Anda mengatakan bahwa Anda tidak bersalah, melainkan Dia yang salah. Kata-kata Paulus sampai sekarang ini masih serelevan masanya. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Anda lihat, manusia ternyata biasa membenci Injil kasih karunia Allah. Saudara, dikatakan yang ada dalam kitalah yang membencinya. Sebab itu tidak menuntut kita melakukan apapun. Melainkan artinya adalah memuliakan Kristus dan memandang kepadanya. Selanjutnya surat Galatia 4 ayat 30 mencatat demikian. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Anda lihat di sini, Allah dengan tegas memerintahkan pengusiran terhadap hamba perempuan Abraham dan juga anaknya itu. Anda dapat melihat kisah ini dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat yang ke-10. Sekarang ini, Allah berfirman kepada Anda dan juga saya demikian, hapuslah legalismemu, tekankan hanya pada Yesus Kristus. Kemudian ayat 31 dari surat Galatia pasal 4 mencatat demikian, karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Perhatikan bahwa Abraham tidak bisa memiliki anak dari Hagar sekaligus dari Sarah. Dia tentu saja harus membuat pilihan. Paulus mengatakan bahwa Anda tidak bisa diselamatkan oleh hukum sekaligus oleh kasih karunia. Anda dan saya juga harus membuat pilihan. Jika Anda ingin diselamatkan oleh Kristus dan sekaligus juga oleh hukum Taurat, maka jelas bahwa sebenarnya Anda tidak akan dapat diselamatkan. Saudaraku, yang ingin saya tanyakan kepada Anda, sudahkah Anda benar-benar mempercayai Kristus atau Anda menyimpan ban serep di dalam diri Anda? Maksudnya, apakah Anda merasa melakukan sesuatu atau menjadi sesuatu atau berusaha mencapai sesuatu yang menambahi apa yang Yesus Kristus perbuat bagi Anda di atas kayu salib? Jika ya, maka lupakan saja dan pandanglah Kristus saja. Terimalah segalanya dari Dia. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah Tuhan kita. Dan tentu saja, Dia layak menerima segala pujian dan juga kemuliaan. Selanjutnya, saudaraku, kini pembahasan kita memasuki surat Galatia pasal yang kelima. Ini akan membawa kita pada pembagian besar ketiga di dalam surat Galatia setelah pendahuluan. Bagian pertama itu adalah pribadi, dan penting bagi kita untuk mengetahui pengalaman pribadi Paulus. Selanjutnya, bagian yang kedua itu berbicara tentang bagian doktrinal tentang dibenarkan oleh iman, yang di dalamnya Paulus juga bersikeras bahwa keselamatan itu harus dilandaskan pada keselamatan Allah dan bahwa hanya ada satu Injil. Saudara, sekarang kita masuk dalam suatu sisi yang praktis, yaitu pengudusan oleh Roh. Pembenaran dilakukan oleh iman, sementara pengudusan itu dilakukan oleh Roh Allah. Kitab suci memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus menjadikan pengudusan bagi kita, dan maksudnya Allah melihat kita sempurna di dalam Dia. Betapapun baiknya Anda, Anda tetap saja tidak akan memenuhi standarnya. Anda tidak akan pernah menjadi seperti Yesus dalam kehidupan ini. Kristus adalah satu-satunya yang Allah sebutkan. Sebagaimana Injil Matius 3 ayat 17 mencatat, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Tetapi saudaraku, kita melihat bahwa tubuh orang percaya atau gereja itu dimasukkan ke dalam Kristus. Dia adalah kepala dari tubuh, dan kita yang adalah orang percaya adalah tubuhnya di dunia sekarang ini, dan kita harus mencerminkan Dia. Saudaraku, metode pengudusan adalah oleh Roh. Dan dalam bagian ini, kita melihat Roh itu melawan daging. Ini artinya bahwa kehidupan Kristen itu dilakukan sendiri atau orang lain yang akan melakukannya di dalam Anda. Metodenya adalah melakukan di dalam Anda. Dalam bagian ini kita melihat suatu kebebasan untuk melawan perbudakan. Sistem hukum apapun itu akan menempatkan Anda dan saya di bawah perbudakan, dan kita harus mengikutinya dengan sangat cermat sekali. Saya akan menggambarkannya dengan pengalaman pribadi terhadap hukum sipil yang sudah lazim bagi kita semua. Saudaraku, suatu hari, pagi-pagi sekali, saya mengendarai mobil. Kemudian saya sampai di ujung jalan yang menunjukkan tanda bahwa saya harus berhenti. Tetapi karena saat itu masih pagi buta dan saya yakin bahwa tidak seorang pun di luar, serta tidak ada kendaraan lain yang saya lihat selain saya, maka dengan tenangnya saya tidak berhenti. Saya tetap melajukan kendaraan saya walaupun dengan perlahan-lahan. Tetapi, tiba-tiba saya dikagetkan dengan kemunculan seorang polisi yang tahu-tahu sudah berada di belakang saya dan kemudian ia menghentikan kendaraan saya. Dia mendatangi saya dan bertanya, "Tidakkah Anda melihat tanda berhenti?" Lalu saya menjawab, "Ya, saya melihatnya. Tetapi saya tidak melihat Anda." Kemudian dia bertanya, "Tahukah Anda apa artinya?" Dan dia memberi saya kuliah umum. Dia berkata, "Berhenti itu artinya ya berhenti." Saudaraku, sebenarnya saya sudah tahu itu. Hanya saja saya tidak melakukannya. Percayalah bahwa hukum itu akan membawa Anda ke dalam perbudakan. Dan jika Anda hendak mengendarai mobil, maka tentu saja Anda lebih baik tetap taat dan berada di bawah hukum Sebab banyak orang yang menerobos tanda berhenti, pada akhirnya mengakibatkan kecelakaan. Berhenti ya artinya berhenti. Tidak ada alasan lain. Saya sependapat dengan polisi itu, dalam segala hal. Kecuali saya pikir bahwa saya tidak layak untuk diberikan kartu tilang. Saya berdebat dengannya karena itu. Dan untunglah dia adalah orang baik dan dia dapat menerima alasan saya. Tapi kemudian dia berkata, saya jamin tidak ada orang pagi ini, tetapi setelah ini Anda mau berhenti bukan? Dan saya meyakinkan dia bahwa saya pasti akan berhenti. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka sejak saat itu, meskipun masih pagi-pagi buta, saya akan berhenti kalau melihat tanda berhenti itu. Dan dimanapun saya melihat tanda berhenti itu, saya pasti akan berhenti. Inilah yang disebut dengan legalisme. Ini adalah sebuah contoh legalisme yang sudah kita pahami. Paulus mulai dengan catatan kebebasan yang kita miliki dalam Kristus. Dan bahasannya dalam ke-15 ayat pertama ini adalah, diselamatkan karena iman dan hidup, karena hukum yang berlaku menyebabkan hidup di luar kasih karunia. Itulah artinya jatuh dari kasih karunia. Anda diselamatkan oleh iman, kemudian Anda turun ke level hukum untuk hidup, dan kita akan melihat ilustrasinya selagi kita masuk ke dalam bagian ini. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari surat Galatia pasal 5 ini yang mencatat demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudaraku, di sini Paulus mengatakan bahwa kita hanya diselamatkan oleh iman, bukan oleh hukum. Tetapi hukum tidak boleh menjadi kaidah hidup orang percaya. Kita sama sekali tidak boleh hidup oleh hukum. Prinsip hukum bukan kaidah bagi kehidupan orang Kristen. Paulus mengatakan bahwa karena kita diselamatkan oleh kasih karunia, maka kita harus meneruskan cara hidup ini. Kasih karunia itu menyediakan tinggalnya dan dipenuhi oleh Roh Kudus yang akhirnya memampukan kita untuk hidup di tempat yang lebih tinggi dibandingkan tuntutan hukum. Inilah bagian kita kalau kita sungguh-sungguh mempercayai Kristus sebagai juru selamat kita. Di dalam Kristuslah kita akan menerima segalanya, yaitu keselamatan dan pengudusan. Jangan katakan saya harus mencari berkat kedua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya datang kepada Kristus, saya mendapatkan segala sesuatu yang saya butuhkan. Paulus memberitahu saya bahwa saya sudah diberkati dengan segala berkat rohani dalam Kristus Yesus. Marilah kita percaya kepadanya dan mulai yakin. Jangan berhenti mencoba sistem hukum atau menghafalkan peraturan-peraturan. Kita mendapatkan kebebasan dalam Kristus. Dia tidak menempatkan kita di bawah beberapa sistem hukum kecil. Kita tidak menggunakan 10 hukum sebagai hukum hidup, bukan? Saudaraku, saya sebenarnya tidak bermaksud melanggar ke-10 perintah Allah. Saya pikir kita semua paham bahwa melanggar sebagian besar darinya, misalnya jangan membunuh, jangan mencuri, dan lain sebagainya, itu akan membuat kita ditahan oleh petugas setempat. Sudah pasti, orang Kristen tidak melanggar pemerintah, tetapi kita dipanggil pada level kehidupan yang lebih tinggi. Dan di dalam level itu terdapat kebebasan dalam Kristus. Saya memiliki kebebasan dalam Kristus, dan kebebasan itu bukan peraturan, melainkan prinsip. Maksudnya adalah saya harus menyenangkan hati Allah. Saudaraku, tingkah laku saya itu harus menyenangkan hati Yesus Kristus. Bukan Anda, bukan organisasi manapun, melainkan Dia. Itulah kebebasan yang kita dapatkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Galatia ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.